Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder I Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpte for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har I dag. Derfor har vi I Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet I innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og dagens episode blir tatt opp ganske nøyaktig midt I november, selv om den da blir lagt ut en stund senere. I dag skal det handle om å gå, og om å gå langt, for dagens gjest nettopp tilbake I Norge, å ha krysset USA til fots for andre gang. Hjertelig velkommen til Eirik Tørre Skjevdal.
Takk, takk.
Mm. Du har nettopp fullført Continental Divide Trail, som krysser USA fra nord til sør gjennom en rute som går omtrent der USA på det høyeste over havet.
Det stemmer. Det høyt der, ja.
Ja, så... Du har vel ingen problemer med å svare på det vanlige åpningsspørsmålet mitt. Har du hatt en fin tur eller naturopplevelse I det aller siste?
Jeg tenker det har vært helt magisk. Helt utenfor det vanlige. Den så lang at det vanskelig å sette seg inn spesifikt på en tur. For når du kommer fra en sånn tur, når du spør spørsmålet, så har jeg vært på en dagstur. Men nå har jeg vært på en tur I år 4 måneder. Men det har vært helt fantastisk.
Ja. Over 4 måneder, men også over 4000 kilometer.
Ja, nesten 5.
Ja, så du ligger liksom da på 1200 kilometer I måneden I 4 måneder på rad?
Ja, det stemmer. Det gjør det.
Ja, det ganske brutalt. Altså, hvordan dagene sånn rett etter du kom hjem? Hvordan det å vende tilbake til dagliglivet?
Ja, nå var jo sånn at kjæresten min jobber I Disney World, så det ble også å prøve å hike seg ned til nærmeste lille landsby, og så ta bussen derifra og fly inn til Orlando og Disney World. Så det var et sjokk å komme ned der til tjukt med folk og mye lyd av. Det var... utrivelig nærmest. Så Disney World ikke noe for meg, nei.
I hvert fall ikke akkurat nå.
Men... Nei, I hvert fall ikke akkurat nå. Nei. Men det var veldig godt å treffe kjæresten igjen, det kan sies.
Ja. Det jo liksom kanskje de sånn to... Ja, det mange ytterpunkter I dagens USA, men det der kanskje to av dem.
Ja, jeg vil tro at det de største ytterpunktene av hele USA, vil jeg tro.
Ja.
Det vil jeg tro.
Ja. Men det jo ikke første gangen du krysser USA, altså du har gjennomført både Pacific Crest Trail, som går helt ute på vestkysten, og nå Continental Divide Trail, som også ligger ganske langt til vest, men ved vannskille mellom øst og vest.
Ja.
Mm. Men før vi går I gang med dem, så tenker jeg litt, det må jo være en forhistorie før den første turen, som var I, var det 2017?
2018.
2018, ja. Hva var det som på en måte satt deg I stand til å starte på den første langturen?
Ja, jeg tror det vanskelig å sette seg inn I, fordi at, jeg tror de aller fleste synes jeg var clean gær når jeg tenkte på det der. Men tankene begynte allerede når jeg var rundt 18 år. Jeg dro på tur når jeg var 25. Men når jeg var 18 så fikk jeg førerkortet. Og kunne bestemme liksom, min egen skjebne og dra rundt og få på tur. Og da... fikk jeg tankene på å kunne gå lange turer. Jeg ble veldig glad I fjellet. Jeg var glad I fjellet før, men nå fikk jeg kunne bestemme liksom, mine egne turer. Og tanken om å få til noe stort, jeg hadde alltid hatt lyst til å ha gjort, og tanken å oppleve variert natur. Og det du får av de turene der, vet du, du får jo du får ørkenlandskapet, du får snøfjellet, du får vulkanlandskapet, og du får alpelandskap på slutten, så det var tanken om å oppleve mest mulig natur, som var tanken av den PCT. Det var det. Jeg fikk jo tanken av det etter jeg leste en bok som heter Wild, da, gjorde jeg.
Mm. Ja, Wild, det den som også filmatisert?
Ja, det var den som ble filmatisert, ja.
Mm. Som handler om en dame som går Pacific Crest Trail?
Ja, hun gikk vel bare 50%, da. Men du fikk... hun gikk den turen, eller gikk en del av den turen, ja. Så fikk du se mye av det.
Mm. Men jeg kjenner jo den der frihetsfølelsen med å få lappen. Altså, jeg kommer jo fra Gausdal, Vestre Gausdal, gått opp mot fjellet. Du fra Meldal i Orkdal.
Ja, så det blir tett på Trollheimen, da. Så...
Mm. Men samtidig, før du har sertifikat, så det, altså, kollektivtilbudet vel ikke, eller, det ikke buss hvert tiende minutt der, eller?
Nei, du får ikke dit du vil, gjør ikke det. Det forholdet jeg hadde tur før jeg fikk førekortet, er jo gjennom å dra på tur med mine besteforeldre, og min far, da, som hyppig fisker.
Mm. Mm. Men du, mange vil jo kjenne faren din som er ganske sånn, en av de mer profilerte fluefiskerne, men det var ikke det som ble retningen din.
Jeg tror jeg hadde veldig lyst til det, det kan sies, men når du sitter hjemme og hører og kun lærer deg latinske navn på flua, så får du litt i vrangsturupen, tror jeg. Så jeg har hatt glede av fiske, men ikke på samme måte, nei.
Nei.
Hørte jeg.
Nei, det jo på en måte to muligheter da. Du har jo sånn som Netland-brødrene som har vært gjest i podcasten her, som på en måte ble sånn tvangssosialisert inn i laksefiske, men ble minst like gira som faren. Men, ja. Men så kan det også slå motsatt vei. Da.
Ja, jeg var veldig opptatt av fotball når jeg var yngre, og det var vel det som tok tida mi, tror jeg. Og så har jeg, når jeg fant ut av fjelltura, så ble det viktigst for min del.
Mm. Men var det på noe tidspunkt at du liksom begynte å dra på tur for å forberede deg til det her?
Egentlig ikke. Jeg dro på tur, når du fikk lappen, så var det jo, jeg bare kjør til rundt om Trollheimen og var oppe på Dovrefjellen og turer og sånne ting, og så bare nyte jeg, og så kom jeg over den turen Pacific Crest Trail, da, og tenkte at det her, wow, det her, det må jeg bare gjøre, jo. Men jeg har aldri noe forberedt på noe særlig annet enn at jeg bare har bare nytet gleden av å gå på tur.
Mm. Men hva var det som trakk, altså for det første når du bestemmer deg for en langtur, hva er det som gjør at, hvorfor er ikke Norge på langs bra nok?
Selvfølgelig, det er mer enn bra nok, og jeg vil tro at du får, Norge på langs er en heftig tur altså. Det har ikke vært på tanken til meg, jo, for at jeg har hatt lyst til å gjort noe som du, når du på Norge langs, da, så jeg ikke langt hjem til mor og far, tror ikke jeg. Jeg vil være på egen hånd og være litt sånn her, lev, som, at jeg føler selv at det litt sånn skummelt, og at jeg får oppleve noe helt annet. Jeg har hatt veldig mye glede av fjellene i Norge, men jeg vil ha noe helt annet, og det får jeg jo gjennom landskapet i USA.
Ja, det handler da om på en måte å skru opp den utfordringsknappen noen hakk. Det å isolere deg mer, dra til et område som mindre kjent for deg og sånn.
Ja, det vil jeg tro. Jeg tror ikke at kanskje ikke jeg har dratt på de turene jeg har gjort i USA hvis jeg var fra USA, kanskje ikke. Da tror jeg ville ha kanskje søkt Europa igjen og prøvd noe annet. Men det er jo selvsagt det der, de ulike landskapstyper man får av en sånn tur, det som trigger mest.
Mm. Men det var altså den boka Wild som gjorde at det ble akkurat Pacific Crest Trail, da?
Ja, utrolig nok. Jeg er jo ikke noen leser egentlig, men jeg leste den, gjorde jeg. Og da,
husker du hvordan du endte med å lese den? Hvorfor du begynte på?
Nei, jeg husker faktisk ikke det. Jeg tror faktisk det var på flyplassen, og så måtte jeg ha noe å gjøre. Jeg hadde ikke noe spill på telefonskritt. Og så ble det å kjøpe en bok, og da ble det den. Så begynte jeg å lese, og så fikk jeg et inntrykk av de ulike naturtypene. Hun var gjennom og hvordan det forandret oss som menneske. Og jeg var vel kanskje i det stadiet av livet at jeg visste vel ikke helt hvem jeg var selv, kanskje ikke. I den perioden. som 18-19-åring. Mm. Det var det mye som foregikk i hodet ditt, jeg tror.
Ja, tenk om du hadde plukket opp en helt annen bok.
Ja, ikke sant?
Mm. Aldri godt å vite hva som hadde skjedd.
Nei, men nå skal jeg jo si at jeg plukket over den boka der, fordi at det handlet om noe som veldig interessert meg den gangen, med tur.
Mm. Men tror du for eksempel, altså, hvis du hadde vært mer forgapt i Lars Monsen for eksempel, kunne det endt med Norge på langs da?
Stor respekt for både Jan Skvalmo og Lars Monsen og den type, men det ikke helt kanskje min type fjellturer. De er utrolig flinke til å drive med det med jakt og fiske og liksom kose rundt bålet, men jeg har en sånn trigger med at jeg vil på toppen av fjellet, vil jeg. Og liksom fort og gære det, og komme opp. Så
det er jo interessant da, for det, jeg har jo lagd to episoder med Gry Folge, som har gått de samme turene som deg i USA. Hun sier jo at hun har en sånn uro. Altså folk vil liksom sitte ved bålet og se på soloppgangen og solnedgangen, men hun vil helst gå mens hun ser på det.
Akkurat likens, og det tror jeg er kjæresens store frustrasjon, altså, for hun vil jo ligge ved bålet og slappe av, og det har jeg jo, det gjør jeg jo, og har glede av det jo. Jeg har jo bodd i Lofoten og logget og sett på midnattssola og koset meg sånn, men mest mulig vil jeg bevege meg. Jeg vil på toppen, og hvis jeg kommer på toppen, så vil jeg på neste topp.
Mm.
Vil jeg.
Mm. Og, ikke sant, da går du jo på en måte inn i ikke minst sånn utstyrsmessig, en litt annen tradisjon enn sånn som Lars Monsen. For altså når du skal gå 4800 kilometer, litt kortere på Pacific Crest Trail, er det rundt 4,5?
Ja, 4,3-4,4, tror jeg. Så ja, rundt der.
Ja, det er jo et lite stykke uansett.
Ja, det er lite.
Og ganske mange høydemeter,
ja.
Så begynner plutselig vekta på ryggen å ha veldig mye å si.
Ja, sekken min er vel mye lettere enn Lars Monsen sin, tror jeg. Ja,
ja. Og så kan vi jo si en annen ting som, måtte, som blir forskjellig med de trailene der i forhold til Norge på langs, at de er mye lengre, og så har du på en måte et sommervindu som du må gjennomføre det i, sånn at du har et større tidspress, ser jeg for meg, enn på en Norge på langstur.
Ja, du må planlegge på en helt annen måte. Du går jo enten fra nord til sør, eller fra sør til nord. Når jeg gikk Pacific Crest Trail, så var tanken mest mulig på grunn av skogbrannsesongen. For den begynner på sommeren. Og jeg tenkte at hvis jeg skal komme meg gjennom Oregon og Washington, så måtte jeg begynne litt tidlig. Problemet er at da må du forvente å ha veldig mye snø i Sierra Nevada-filerekka i Kalifornien. Men jeg tenkte at snø, det tar jeg. Hvis det blir skogbrann, så kommer jeg til å slite. Liksom. Da må jeg gå rundt eller kutte av en del av turen, og det er uaktuelt for min del.
Mm.
Så når jeg gikk Pacific Crest Trail, så begynte jeg tidlig. Jeg tror jeg begynte 1. april. Jeg kom inn til Sierra Nevada på 4000 høydemeter. Som var snødekt på 2 høgde, jeg hadde 2 meter med snø liksom, og det gikk jo veldig bra i starten, for da var jeg klar vær, så jeg kunne gå på natta, så jeg kunne gå opp av snøen. Men så slo det om til storm, og det ligger i et telt i et halvt dag, og trødde gjennom snøen, så da ble det tøft, da måtte jeg ned, og så kom jeg ned og investere i truga. Så det er... Du må tenke på ganske mye. På den turen jeg var på nå, så er det jo samme problematikk med snø gjennom Colorado, Rocky Mountains. Hvis du skal gå fra sør til nord, da, så må du begynne relativt sånn, rundt april-mai, for at snøen er mye snø der. I år så var det nesten helt umulig, med tanke på hvor mye snø det var. Så de som gikk fra sør til nord, de måtte flip-floppe, som heter på trailspråket, og de gikk gjennom New Mexico, kom til Colorado og hoppet opp til Montana og gikk sør igjen.
Ja.
Ja, så det er mitt marit, jeg har lyst til å gå sammenhengende i en retning. Mm. Derfor gikk jeg fra nord til sør den gangen her, og begynte i det tidsperioden at jeg kom ned til Colorado når snøen var smeltet, men jeg må komme forbi Colorado før snøen kommer igjen. Og det klarte jeg på håret i gangen her da. Jeg måtte ta en lavrute rundt den aller siste delen i San Juan, da snøen kom. Så det var litt heftig da. Så du sitter, når du har på de turene her, så sitter du med sånn press hele tiden, enten det skogbrann eller så det snø. Så det heftig til hodet kan det være.
Ja, men nettopp derfor altså, så det å, for det du skal gå langt, du skal gå mye høydemeter, og du skal gå relativt, du har tidspress,
ja.
Så blir det med vekta på ryggen veldig viktig. Så, ja. Så på Pacific Crest Trail, når du startet der uten mat i sekken, hva var total pack-vekt?
Ja, jeg var veldig ny når jeg kom dit og hadde en sekk på 65 liter. Relativt mye større enn alle andre på turen. Jeg hadde litt sånn norske turtanker i hodet når jeg kom dit, og hadde lest at jeg skal gjennom ørken, og tok med meg 4 liter vann med en gang, og pakket sekken alt for full mat, så det var så vidt jeg fikk en opp på ryggen når jeg skulle starte. Og så kom jeg med videre og bare heivet fra meg utstyr, altså. Jeg hadde med 2 bøker, og var liksom ganske fersk i game her. Men ja, nei, den var, vel, hva skal jeg si det? Rundt 30 kilo, tror jeg, sekken da.
Ja, ok.
Så det var mye tyngre enn den skulle være, ja.
Ja, og hvordan var strategien derifra for å få vekta ned?
Det var, du så fort hva du ikke trengte på turen, og du så fort hva du klarte å spise og ikke spise, og hvor mye vann du trengte. Det var, jeg var livredd for å gå tom for vann, men det gikk jo så greit, egentlig. Det var jo enkelte perioder jeg måtte bære 4 liter vann, men det måtte jeg jo ikke hele tiden.
Nei. Men sånn med utstyret, da, hvordan begynte du å jobbe med det? Hva gjorde du, hva fant du ut på en måte før du dro?
Jeg googlet jo selvfølgelig tidligere blogger av folk som har gått turen, og så la jeg jo på litt ekstra av det, så jeg var helt sikker på at det skulle gå i orden, gjorde jeg. Det som litt sånn spesielt er jo den her tankegangen med sikkerhet mellom oss nordmenn og amerikanere. Vi er jo det implementert det der fjellvettsreglene i hodet vårt, så vi har andre tanker om hvordan vi skal ferdes i fjellet. Så jeg tenker på sikkerheten her i pakkesekken min, og jeg vil ha sånn at det trygt å ferde, mens jeg ofte ser at amerikanere har det bare minimum, de har akkurat, de trenger ikke noe mer, og så er det liksom syntetiske klær, mens jeg tar i ull alt.
Ja.
Så det spesielt.
Men sånn med, altså, sånn med telt, sovepose, underlag, altså, hva brukte du der?
Ja, for det jo er jo at når jeg så langt unna hjem, og har jo begrenset økonomi på turen, så har jeg jo tatt med meg utstyr som både treffer 10, 5 minus og 30, 40 pluss. Så det helt sånn, jeg har med et utstyr som er i utgangspunktet litt tyngre enn dem som kanskje er derifra, som kan enkelt switche utstyr etter forholdene. Så jeg måtte jo tenke på det økonomi og vekt, da. Det er jo vanskelig det der.
Ja, ja, var det, altså, for du får jo sånn spesialtilpasset på en måte sånn lettvektsutstyr, altså veldig lette telt som du reiser med hikingstav, og som liksom kanskje veier en halv kilo.
Ja.
Så du gikk ikke på noe sånt som det der?
Teltet mitt siste var et sånn, du har jo de her typiske merkene som amerikanerne bruker. Du har det her C-pack, det er både sekk og telt, og,
ja.
Som er utrolig lett. Og så har du i telt Big Agnes-teltene. Jeg er forelsket i de type teltene. Du har C-pack som er veldig lett, og så har du noen som er sånn frittstående i Big Agnes. Og når jeg var på PCT, så kjøpte jeg meg et sånn kinesisk knockoff av Big Agnes på, jeg tror, pakklettet. Hva heter det da? Nei, det husker jeg. Jo, Nature Hike. En Nature Hike-telt var jeg. Og det var veidere rundt en kilo, og funket kjempebra ved turen, altså. Et Cooper-telt der. Kjempefornøyd med det. Og så hadde jeg vel en pose som var rundt 0 grader, tror jeg. Og så kjøpte jeg etter en sånn liner som gjorde at det ble varmere når jeg var oppe i Sierraen, gjorde jeg. Så jeg gjorde sånne mellomløsninger på ting, da. For både økonomi og for vekt.
Men for de amerikanske hikerne, så er det altså vanlig å kanskje bytte bytte sovepose og sånn underveis på turen?
Ja, det, på den turen jeg var på nå, så ble jeg jo mye mer kjent med folk, og da så ble jeg jo kjent med hvilke rutiner de hadde, og da bytte jeg 2-3-4 ganger i løpet av turen utstyret, altså. Mm.
Ja, nei, for det klart, altså høyt til fjells og i ørkenen, så har du forskjellige behov. Ja.
Du har stort behov, forskjellige behov der. Det kan sies at i ørkenen, nå kom jeg ganske sent ned til New Mexico, da ble det jo 10 minus på natta der, mens det var 30-40 pluss på dagen, så det var jo, du fikk jo begge deler der da.
Ja, mm. Men det er jo kanskje også en fordel med å komme dit sent på turen da, at det ikke er så varmt om dagen som ellers, hvis du starter sørfra.
Ja, det er, jeg vil tro at i april så er det varmt der uansett da, men fordelen, ja, det er vel kanskje fordelen. Og så er det en fordel at du er noe ganske sprek når du kommer dit da, så det går fort, det er ganske flat der.
Mm. Ja, sånn at du, ja, at du er i god form og kan bruke fart da.
Ja.
Mm. I stedet for å gå deg i form i ørkenen.
Ja, og så blir du egentlig ikke ordentlig form heller da, når du kommer til Colorado den måneden etterpå, for at det er Colorado-delen som er den tøffeste delen på den turen jeg var på nå.
Ja. Ja. Men husker du liksom da du startet på Pacific Crest Trail, altså husker du følelsen da du startet den første dagen?
Ja, det gjør jeg godt. Jeg skulle jo egentlig ta en buss inn til startstedet fra San Diego. Og så gikk ikke bussen, så hadde vi kjøpt betalt taxi dit, og det var langt. Jeg husker jeg holdt på å krangle lenge om prisen med han som kjører. Så kom jeg til startstedet og fikk sendt, det var en sånn bitteliten plass, jeg husker ikke hva den heter, men det var et postkontor der, så jeg fikk sendt skoen min, neste par sko i forveien, og litt mat. Derifra, og så gikk jeg bort til startstedet ved grensa. Der var Trump-muren godt i gang, så det var høy mur, så gikk ikke an å gå over grensa her. Og så begynte jeg å gå, tenkte i alle dager hva jeg holdt på med. Det var, for første så var det jo helt grusomt varmt for en trønder å holde på å gå her, og så var det, det var sånn, du gikk der og tenkte og tenkte og tenkte, hva skal dager skal jeg gå? Det dag 1 av kanskje dag 150, liksom.
Mm.
Og så er det sånn at for min del, altså, når jeg på lange turer, så sliter jeg med å ha i meg mat de første dagene. Og jeg sliter med å få kroppen til å gå. Så jeg fikk ikke i meg mat, og jeg fikk ikke gjort ifra meg på noen dager. Så når jeg kom til første plass der jeg kunne resupply, altså få nye forsyninger, så ringte jeg hjem første gang jeg fikk dekning, og ringte kjæresten først, og så det var jo tøft, så gikk jeg mamma etterpå, og da kom det en tåre. Da hørte hun på andre si at det her, det tror jeg ikke går. Men så fikk jeg meg mat for første gangen der da. Og etter der så kjente jeg at det her skal gå.
Men når du ikke får i deg mat, altså er det rett og slett spenning som gjør det?
Ja, det er vel en sånn, du må endre, det er jo endring på livet på et vis, jeg vet ikke helt hva det er for noe. Sist nå når jeg gikk CDT nå sist, så slet jeg også med samme, men da tror jeg det var jetlag og varme og høyde og alt som gjorde, så da hadde jeg samme problemer når jeg gikk de 5 første dagene i Glacier National Park uten å spise, jeg spydde opp alt jeg spiste og gikk ned på 5 dager 8 kilo tror jeg. Så det er tøft å begynne på en sånn langtur til meg, visst nok.
Ja, ja, men når du starter, altså, begynner du forsiktig, eller er det bang i gang med lange dagsetapper?
Det er vel litt sånn på fotballbaner, at du bare kjører maks på starten, og så må du begrense deg litt etter hvert. Jeg prøver jo å være litt sånn forsiktig i starten, men problemet var nå at jeg startet i Glacier en gang her, og da er du avhengig av permits. Du må liksom søke om teltplasser.
Ja.
Og da var det sånn at hvis jeg skal få det til å gå, så måtte jeg ha 4-5 mil mellom teltplassene oppi der. Og det var, jeg har gått utrolig mange turer i Lofoten før jeg kom hit, men det var noe annet også å gå med gå opp på 2-3000 meter og for første gangen på 5 år og i en varme som ikke er helt vant med å jetlag, så det var tøft.
Mm. Ja, og 3000 meter høres kanskje ikke så voldsomt ut.
Nei, det gjør
men,
ikke.
Men det, du kjenner det veldig godt.
Ja, jeg kjente jo ikke noe på når jeg var i Sierra for 5 år siden.
Nei.
Men der oppe så kjente jeg det med en gang, vet du.
Mm. Nej, jag har bara varit på den höjda i Andesfjällan, men då och när du kommer liksom med buss upp på omtrent 3000 meter så är det inte något sprut i motbakken då alltså.
Nej, det är rart att börja på turen sin på du börjar turen på 2000 och så är du över fjäll på 3500 jävnt ofta så det var häftigt i kroppen.
Mm. Ja, men du säger du hade tränat en del på förhand då.
Ja, jag vill kalla det träning, jag vill ju mer kalla det glädje av att gå på tur, men det var det heldig med att jag bodde i Lofoten och hade fjällan 5 minuter unna i alla riktningar.
Mm. Jag tycker om det är bara flax att man plötsligt bor i Lofoten, det hör så kanske lite ut som ett resultat av ett bevisst val.
Ja, självfølgelig, men det är ju heldig att få jobb där, det är man ju.
Ja. Mm. Men en sån gammal fotballkropp, är det det bästa utgångspunktet för det här?
Det vill jag inte tro. Jag stod och sprungit på kunskapsbanan i 20 år och det följde att jag har ödelagt kroppen din på något sätt. Ja.
Mm. Men är det, ikke sant? Jag tänker ju, när du har tidspresset, du har den långa distansen, som vill det ju och gör vondt här och där.
Ja.
Men hur på en måte, hvordan avgör man om det här är något man bara må gå igenom eller om det är något som stoppar dig om 3 veckor hvis du inte justerar?
Det är den största egenskapen jag har kanske. Jag har inte mycket talent, men talentet mitt är väl att jag är så in i granskande rang. Så det ska mycket till för att jag stoppar av vondta. Hvis jag ska stoppa så må det vara någon sjukdom eller någon skada i någon form av ja, något. Vondt det er vant å ha egentlig. Jeg har noen sånne skade her og der som jeg er ferdig kiropraktor med og det skal jeg nå på snart, for så vidt. Men hvor lang tid det skal gå før at jeg har vondt før jeg stopper det tror jeg så langt altså. Jeg hadde noen sånne problemer på slutten av turen min sist nei, på turen nå som gjorde at det var nära på att ting skedde men då må jag blod jag blö från tisten och må ha diarré i 12 dagar för jag börjar tänka på lite grann så.
Ja, okej. Okay. Ja. Men vad är det du hur känns kroppen ut då sån den första uka? När du är färdig med dagen eller får inte att snacka om när du ska börja gå dagen efter?
Ja, nej, nu här första delen och den största liksom 80% av första delen det känns fint ut för att göra det. Jag har inte vondt av sånt på något sätt. Jag var vant att ligga på liggunderlag och ligga ut så det är kroppen min vant på. Det är mer när man sliter arseskalan underveis när det börjar regna på slutet. Då är vondt. Så i starten så är det inget problem.
Nej,
för min del. Skoene jeg går jo inngått i 10 år, så det er de skoene jeg bruker på alt.
Ja, hva slags sko du går i?
Jeg bruker Trailrunners, Altra. Jeg bruker mest Lone Peak-versjon, den er veldig forelsket i. Den har både sånn høy og lav versjon, avhengig av hvordan forholdet går i. Da. Så jeg går for det meste i lave når det er bart og sommer, og så hvis det blir vinter, så har jeg høye versjoner som jeg bruker.
Mm. Gamasjer, eller?
Ja, jeg bruker ikke gamasjer, men sånn korte gamasjer, for å unngå at det blir dritt i skolen, liksom.
Ja.
Hører jeg. Så det har jeg.
Mm. Men sånn med skalbekledning og sånn, har du med det fra Norge, eller?
Det har jeg med fra Norge. Mm. Det jo enkelte merker som jeg forelsker meg, og de vet det funker, så det jeg bruker.
Mm. Så hva slags vekt er det på skala? Er du veldig nøye på at det skal være lettest mulig?
Nei, det er ikke. Jeg er nøye på at det skal funke.
Mm.
Jeg så at det er mange som hadde sånne der super tynne skalbekledninger, sånne frog togs, tror jeg heter, som ser at det blir ordentlig drittvær, altså det regner gjennom. Så jeg skal ha Gore-Tex Pro og skal være ordentlig, så jeg vet det hele meg tør.
Ja.
Med tanke på at det skal være sikkert. Ja.
Mm. Men hvorfor valgte du å gå alene på begge turene her?
For det første så tror jeg det er vanskelig å finne noen som vil gå med meg, som jeg spør ut hvem som helst. Jeg har en kompis som jeg kunne tenkt meg å ha med, som er mye flinkere i fjellet enn jeg, tror jeg, enn Magne. Han kunne jeg tenkt meg å ha med på tur, på sånt, men han så ikke for seg å bruke en måneds tid i ørken, men det hadde jeg ikke noe lyst på. Men og så er det jo noe med at få til noe selv.
Mm.
I tillegg så er det du litt avhengig av andre mennesker hvis du på tur. Skulle det gå gærlig med enten meg eller andre, så vil jo påvirke turen min. Og så gå i sitt eget tempo deilig, synes jeg.
Ja, det jo kanskje litt sånn ulempen med å være to eller flere sammen, at hvis en har en dårlig dag, så har egentlig alle en dårlig dag.
Ja, og det skjer jo. Det mange som starter turen og så blir kjent med noe, ja, vi skal gå sammen hele turen, og så møter han senere ut i turen, og jeg har irritert seg grønn av hverandre for at de har forskjellige behov. Mm. Jeg ønsker ikke å ha noe sånn, at jeg skal være attached til noen på tur, altså det, på den turen der, da vil jeg ha meg selv i tankene. For det er jo en veldig egoistisk tur, egentlig.
Det er jo godt å innse det også.
Ja, det er det.
da slipper man å bruke så mye energi på å prøve å rettferdiggjøre det.
Altså, nei, det er egoistisk å dra på en sånn lang tur. Det er jo ikke noe tvil om, men man lever nå en gang og man må tenke på seg selv
også. Ja da, og det er jo på en måte andre valg som også har større og mindre element av egoisme. Men hvis vi går tilbake til Pacific Crest Trail på Stillehavskysten, altså hva slags natur er det du går gjennom i løpet av den turen?
Det starter jo i Sør-Kalifornia, med hvis det starter fra sør da, så er det jo ørken. Ørkenlandskap og tørt. Vanskelig å finne vatten.
Hvordan finner man vann?
Det er, enten så er det jo en sånn bitteliten bekk som renner i denne plassen, eller så er det lagt opp en liten brønn her og der. Så du må jo bære med vatten for 3-4 mil om gangen, kan vi da. Og så er det enkelte plasser der tettere om vannkildene. Og så må jo forskjellen på de turene i Amerika og heim er jo at du må filtrere alt vattnet, for det er jo ikke rent.
Nei.
Det bruker du tid på, da. Så hvis du ikke gjør det, så blir du dårlig, og det har jeg jo fått erfart på begge turene.
Ja.
Og fått dårlig mage av begge gangene, gjort.
Ja, det kan jo være ille nok, det.
Ja, det er ikke noe artig å være dårlig i magen når du er på turen, ikke?
Nei,
det er spesielt ikke i ørkenen, for der er det lite å vasse med også.
Ja. Det kan man jo se, og i tillegg, ikke sant, når du svetter mye og så i tillegg får væsketap der, så
ja,
blir du fort slapp.
Ja, det blir det.
Mm. Men altså, det er ørken i starten.
Ja, så er det jo den favorittdelen, nesten kanskje favorittdelen av alle turer jeg har vært på, det er Sierra Nevada i Kalifornia.
Mm.
Der du går i, der er ikke snødekt fjellandskap på opp mot 4000 høydemeter.
Er det der du er innom det som heter John Muir Trail?
Ja, det er John Muir Trail, ja.
Ja.
Du går gjennom hele den.
Mm.
Går du forbi Redwood National Forest, tror jeg heter, og så gjennom Yosemite, og det er helt utrolig vakkert det vi gjør.
Mm.
Og så, etter du har vært oppi der da, ut en måneds tid og troska i snø, så kommer du ned til lavlandet igjen og går ganske mye mer lavt gjennom skogområder, og føler det sånn, går mot høye, ensomme fjell, vulkanske fjell, kanskje mest kjente Mount Sash der. Det blir fort litt kjedelig da, etter du har vært oppe i høgden en stund. Og så krysser du over til Oregon, og der er det mange sånne fjell du går forbi, som er utrolig fin.
Nei.
Og ender opp i Washington, opp i kaskadene, og da får vi liksom prøve på ordentlig fjell igjen, da, som i Sierraen. Så den Pacific Crest Trail er utrolig fin tur, er det. Du får mye for pengene når du går der. Du får mye utsikt da.
Ja. Men hvordan er på en måte forventningene til det amerikanske friluftslivet? Altså, det er jo mange på trailen.
Mm.
Jeg leste om en som hadde gått Pacific Crest Trail to ganger, jeg tror rundt 2010 eller noe sånt, han gikk første gang. Og når han gikk 10 år senere, så var det blitt så mye folk at han bevisst valgte skikkelig dårlige teltplasser. For da fikk han være i fred.
Ja, det skjønner han godt på, for at det, både den på østkysten Appalachian Trail og så inn på vestkysten Pacific Crest Trail, så har det vært veldig boom med folk da.
Mm.
Men det er like mange som gjennomfører som alltid. Det er bare at i starten så er det utrolig mye folk. Det er 10% av det, alle de som prøver som gjennomfører.
Ja.
Og så er det jeg er enig med han i form av at jeg vil finne plass der jeg ligger selv, ja. Jeg hadde ikke noe store problemer med det når jeg var i 2018. Da var jeg som regel alene. Men jeg skjønner den. Det er derfor ikke Appalachian Trail frister helt av for min del. Nei. For da du får ikke de samme utsiktene som du gjør på de to turene jeg har vært på, og så det tjukt med folk. Men det jo forståelig når selve trailen går forbi både New York og Boston. Ja. Så det lett tilgjengelig for masse folk.
Mm. Ja, men... Men sånn som med sporløs ferdsel, bålfyring, mm. Er det forskjeller der på hva som forventes av deg?
Rett på vestkysten, når jeg gikk der, så var jo holdningen det at du kan tenke bål. Der blir jeg skogbrenn, så tenker jeg bål.
Mm.
Så på begge turene jeg har vært på, nå så har jeg ikke tenkt det eneste bål.
Nei.
På sporløs ferdsel så det jo leave no trace, det det som gjelder og folk som ikke forholder seg til det de blir jo skjedd ned på det, sånn skal ikke holde på
Nei.
Så du må liksom greve ned driten din og ta med søpla som du har med inn ut så det sånne med tanke på de tankegangene så det jo like som i Norge at man skal ha sporløs ferdsel
Men de har kanskje, fordi de med flere folk på enkelte områder så har de kanskje kommet hakket lenger på det også altså
Ja, det jeg tipper at det jeg tror nå at det mer søppel der enn Norge for at de for de ja, mer folk og så det utrolig mange som ikke har noe forhold til friluftslivet som kommer og prøver seg inn og så ikke har de tankegangen som det der.
Ja, for hva slags folk det du møter der? Altså det var jo Gry Folge som hadde møtt en person som sa liksom at på en måte han kommenterte at hun tydeligvis gikk fordi hun hadde orden på livet sitt, mens de fleste amerikanere gikk for å få orden på livet sitt.
Ja, det har jo rett i, altså, at det utrolig... Jeg føler at det ikke mange friluftslivsmennesker jeg møter på turen. Det enten så det veldig mye, det stykket å si, men det junkier som på tur, og så det mye folk som ikke har etterbørte jobba, som det mange som jobber som sånn deltidsbartendere som vil ut fra den livsstilen, og så jobber bare litt, og så går de inn, og så går tur. Så klart du finner jo både lærere og doktorer og søppeltømmere og alt mye rart i det turen der, men det mest mulig sånn, som du sier, folk som prøver å finne seg selv, som har slettet litt, som ja.
Ja, men det jo altså, sånn gode gamle pilgrimsferden, ikke sant? Altså, det jo enklere å få til en endring i livet med et sånn brudd fra livet som det der, da.
Ja, det det. Og det kanskje fra en bok jeg leser som heter Wild, så var jo akkurat det som var tankegangen henne så, å gå litt rann her og det. Og det ikke alle som får til oss å gjennomføre hele turen, men det jo ikke altså, plan heller, vi jo forskjellige mål i livet eller forskjellige mål på turen det jo det også kanskje endrer på livet sitt og så det noen som har lyst til å komme seg mål og, så jeg må respektere alle mulige tankene bak å gjennomføre turen ja.
Men de du også møter som bor langs trailen og man har hørt om trail angels og, altså hva på en måte dine erfaringer sånn?
Overraskende og utrolig bra jeg opplevde veldig mye Trail Angels i California men da var jeg mer etablert det mange som hadde hus som de hadde og teltplasser rundt huset og laget mat på morgenen liksom. Så det var mye sånn der og du må innom Luna i Sør-California for hun ordner mat og hvis du telte utenfor og sånne ting så det var mye etablert der på den turen jeg var på nå så var det veldig mye sånn møtt på folk plutselig som bare vil ha hjelp deg. Og du jo, det rart, men du jo helt annemmers. Du går Amerika på tersje, det går det an, liksom, tenker jeg. Så du blir sånn, og du må, nei, du har du noe, jeg har noe her, du må få det her. Så de vil gi deg alt, liksom, når du går tur der.
Ja, det på en måte, det ekstra positivt, eller trekker det ned at du europeer?
Det trekker veldig positivt at du norsk.
Ja, ja.
For alle har en oldemor eller oldefar fra Norge, så det og greia at jeg ser litt norsk ut også, så det hjelper på med den aksangen her og sånne ting, så det hjelper på at du norsk, ja, gjør det.
Mm. Men det var jo diskutert det her også med Gry Folge, ikke sant? Altså, USA jo et helt annerledes samfunn enn Norge, og det jo veldig mye bra med på en måte, som Thomas Seltzer sier i boka si om USA, at det eneste han villig til å dø for, det blandingsøkonomien. Ja. Stat og privat næringsliv sammen. Ja, ja. Og det var liksom det norske, og du har liksom sikkerhetsnettet i form av staten. Og det har du i mye mindre grad i USA. Men kan det også ha en sånn side som gjør at folk blir flinkere på individnivå til å ta vare på både hverandre og på fremmede?
Ja, kanskje. Jeg følte ut på den, den måten kanskje når jeg var på vestkysten. På samme måte. Når jeg kom, når jeg gikk den turen jeg gikk nå, som liksom, det, der vel, bare småplasser. Mm. Der var det liksom det lokalsamfunnet å ta vare på hverandre som var mer i fokus, altså, var det. Folkene var mer jordnær, og det, det var jo Donald Trump-land. Mm. Jeg diskuterte ikke politikk med gjengen, men det, folk er veldig behjelpelige, altså.
Mm.
Ønsker å hjelpe, er redd for at det skal gå noe gærlig, altså, gå gærlig med, liksom.
Mm.
Nei, og man trenger jo ikke nødvendigvis å diskutere politikk, og så tenker jeg jo det er jo lett sånn når du sitter her og måtte, altså, jeg tror du gjør det en kjempetabbe hvis du tror at alle Trump-velgere er dårlige folk, for det, absolutt altså, ikke. De lever jo helt andre liv, og det liksom...
Jeg fikk jo... Jeg forstod dem jo mer, og dra et og så bli kjent med folkene, og forstår... De er jo gjenglemt, folkene som bor der.
Mm.
Det, husk på at jeg gikk gjennom Montana og Wyoming, og begge de statene er på størrelse Norge. Mm. Det bor 400 000 stykker i Wyoming og 500 000 stykker i Montana. Og det, folk tenker ikke på dem, de bryr ikke seg om dem. Og når de hører en stemme som, i min tanke er litt sånn relativt gal, men som sier at han skal bry seg om dem, så forstår jeg jo dem.
Mm.
Ja, og at på en måte kanskje tanken er at ja, okay, det er i hvert fall en endring.
Ja, så, ikke sant?
Så er du liksom, har du havnet på, på sidelinja, så, så er det jo ikke så rart at ja, det er noen som, som sier noe annet ja, enn de andre. Og det er jo kanskje også noe av det fine med å legge ut på, altså for din del, ikke sant? At du legger jo på en måte, ja, for å sette på spissen omtrent livet ditt i andres hender, da. Altså som du, du fortalte om at du haiker med folk, og du overnatter hos folk, og, altså du er jo veldig sårbar.
Ja, jeg er det. Jeg har ikke overnattet det folk, men jeg har fått veldig mye hjelp da. Og det, jeg synes jo kanskje det mest ubehagelige med turen er jo det å hike og liksom stå etter veien og håpe at noen vil at du vil få, at noen vil kjøre deg ned til nærmeste landsby og, så du får handle ting, men du er helt avhengig av dem. Jeg kan jo selvfølgelig gå 5-6 mil, men jeg har ikke tid til det, vet du.
Nei.
Så jeg er helt avhengig av at noen stopper og kan ta med og få litt hjelp av andre. Så, og det er litt rart da, når du er på, sånn, du er på en veldig egoistisk og sånn, det her skal jeg gjøre på egen hånd, men jeg gjør ikke på egen hånd. Jeg må ha hjelp av fremmede mennesker for å kunne gjennomføre det.
Mm. Det gjør jo noe med ydmykheten.
Selvfølgelig, det gjør det. Og du får et helt annet inntrykk av de menneskene som du har sett på TV i nyhetene, står i sånn Trump-rallies, altså det de er med... Jeg er veldig takknemlig for menneskene jeg har møtt.
Ja, mm.
Ja og da Hilde og jeg gikk New Zealand på langs, jeg husker vi hadde en sånn etappe langs vei på julaften, eller første juledag.
Oi, ja.
Skikkelig regnværsdag, nytrist. Det var tidsforskjellen og sånt. Vi visste at de hjemme i Norge satt og åpnet julegaver akkurat nå.
Mm.
Og vi hadde liksom sånn 2-3 mil på asfaltvei før vi skulle til fjells med tunge sekker. Men det haglet jo med, altså, med invitasjoner av dem som kjørte forbi.
Ja.
Liksom om vi ville bli med dem på julelunch. Og, så vi endte opp med å innom og tok en kaffekopp hos noen da, før vi gikk videre. Og det er fint, altså.
Ja, men er det sånn i Norge? Vi har jo ikke den haikekulturen i Norge, da, har ikke vi?
Nei.
Men jeg føler, klart, vi er jo veldig trivelige med hverandre når vi møter hverandre i fjellet, men jeg har ikke inntrykk av det der... Ellers?
Nei.
Vi er mer reservert.
Ja, med mindre du kommer nordover.
Ja, det er sagt, jo lenger nordover kommer jo mer, liksom.
Ja, så, som jeg snakket om med Stian på Stien, som gikk Norge på langstand var 17, ja. At det var liksom når du kom til Finnmark, da han hadde mistet bankkortet sitt når han kom til Alta. Og det var ikke noe problem å få proviantert for veien til Nordkapp uten å ha penger.
Nei. Det er, jeg forstår det. Jeg møtte det var to saker som krysset en vei, en grusvei, og der var det en sånn utedo. Og da så jeg det var noen mennesker her. Jeg var veldig selv på vann. Det var i Idaho. Og da gikk jeg bortover skole på do, lat jeg som, for å prøve å kanskje kapre med vann av dem da.
Mm.
Og da ble jeg sittende og pratet med dem en times tid. Og endte opp med to middags sånn realturmatsretter og $100.
Ok.
Ja, så folk elsker jo å høre på historien nå. For det så fjern fra dem, like fjern for dem som bor der, som det hjem I Norge. Så. Mm.
Ja, da, og det tror jeg det Tor Gotaas som snakket på, at på en måte de her lofferne som har dratt ut I verden, ikke sant, og sett seg om, de har på en måte en funksjon for alle de som liker å drømme om det, men innerst inne vet at de aldri kommer til å gjøre det. Ja. Det tror jeg en ganske viktig rolle.
Ja, det kan jo den, ja.
Ja. Altså, jo, men det blir jo ikke sant, altså sånn når man har lest om Thor Heyerdahl
og Johan Amundsen. Jeg elsker jo det som dem.
Ja, at du tar med verden inn og du får liksom ta del I eventyret selv om du innerst inne vet at jeg kommer aldri til å gjøre det selv.
Ja, det sant.
Ja. Det tror jeg litt sånn viktig. Men når du nådde slutten på Pacific Crest Trail, da, hvordan er følelsen de siste dagene?
De siste dagene, de var veldig sånn trøblet, fordi at det var mye skogbrann rundt meg. Så jeg visste ikke om jeg kom til å komme I mål. En av de kompisene jeg møtte på en turen, han kom seg ikke I mål, han var to dager bak meg. For de stengte av hele Washington State.
Oi.
Jeg sov I skogbrannslukt de siste to ukene, og var helt avhengig. Jeg hadde med meg en sånn GPS-pointer, som kunne sende meldinger på og legge av punkter som hjemsog hvor jeg var. Og jeg var helt avhengig av å kunne få vindretning og værmelding på den for å vette I hvilken retning brann var. Og måtte gå rundt en rute for å komme rundt en gang også. Så det var veldig mye stress. Det var liksom, var sliten, veldig sliten. Hadde litt vondt I røgg. Eller hadde veldig vondt I røgg. Med tillegg så var det sånn at tårene de sprekket på hver gang det kom en nyhet om at nå vindrettingen feil, eller nå ser det dårlig ut. Jeg hadde bestemt meg at hvis det skulle gå gærlig, så skulle jeg bare gå motorveien hele veien inn, for at jeg skulle gå hele veien fra Mexico Canada til målet. Men heldig så var jeg også... Har det kommet over grensa før de stengte av? Jeg tror de stengte av en eller to dager etter jeg kom I mål. Så det var heldig. Og det jo den mest bittersøte følelsen man har når man kommer I mål. Utrolig lykkelig og glad når jeg klarte det. Og så tenker man at nei, nå det over. Det fantastiske. I hodet mitt så var alltid det å komme I mål som var viktig. Men når jeg kom I mål så skjønte jeg at det var liksom... hver dag jeg gikk, som var målet mitt, egentlig.
Mm. Men kanskje at den lettelseskomponenten litt større på grunn av det med skogbrannene, fordi at du har sett at det faktisk en reell mulighet for at jeg ikke klarer å fullføre?
Selvfølgelig. Det var vanvittig stress jeg hadde på meg siste gangen var
jeg. Ja, for å tenke sånn, å enten ha fullført på motorvei, eller ikke ha fått lov til å fullføre I det hele tatt, ja. I verste fall.
Ja, ikke sant.
Så det hadde vært litt av en følelse å gi seg med.
Ja, det tror jeg. Nå slapp jeg å tenke på det nå, når jeg klarte på den måten jeg ønsket å kunne klare på. Så, ja.
Det blir jo litt som de som liksom har klatret på en 8000 meter og vært 100 meter unna toppen, og så drar du tilbake og legger ned to nye måneder for å få tatt.
Ja, jeg er spent på om hodet mitt kunne ha klart å omstilte seg på, I hvert fall når jeg klarer å omstille meg midt I tur. Mm. Hvis jeg hadde vært I Oregon eller noe sånt, at jeg hadde igjen 1000 kilometer, men det å klare det på håret, det tror jeg har gjort vondt, altså. Det tror jeg kommer til å leve med lenge.
Ja. Men hvor lenge går det før man begynner å tenke hva neste mål?
Du tenker på hele turen når du går.
Ja.
Du husk på at når jeg går, så går jeg jo 10, 11, 12 timer hver dag. Så jeg står og tenker hele tiden. Og jeg vil ikke si hvor mye rart jeg tenker på underveis på turen har gått. Men når jeg går jo alene. Jeg vet ikke hvordan det var når du gikk med kjæresten den gangen og...
Jo, altså, det jo veldig avhengig av terrenget, synes jeg. Altså, hvis det vanskelig terreng, så tenker du jo ikke på noe annet enn å ta deg fram.
Ja.
Men når du går på veldig god trail, og du ikke trenger å følge med noe særlig, da jo tankene overalt, og ikke minst liksom, på lange skiturer, med stor horisont og flat havis, ikke sant? Og, og utsikten endrer seg ikke I løpet av dagen.
Nei, jeg kan ikke se for meg hvordan det
Da var det mye nye langtursplaner, da. En som ikke ble realisert, da hadde tenkt å sjøsette kanoen på Seggalstadbrua I Gausdal, og så padlet til Kvartfestivalen.
Ja, men det, jeg kjenner veldig godt igjen, for det, så, det blir sånne rare mål med sette seg hodet. Jeg skal jo brygge øl, og jeg skal klatre dem med de fjellene, og jeg skal... jeg har en sånn liste på telefonen, på notater, der jeg bare skriver inn alt jeg skal gjøre. Jeg vet jo nå når jeg kommer I mål, at jeg kommer ikke gjennomføre halvparten av en gang, men jeg tror det litt sånn lurt å ha... at du får til å være kreativ og tenke på nye mål som vi veier så.
Det med ølbrygging, I hvert fall for meg som pusher 50, og så har jeg så mye kompiser som brygger øl, men drikker mye mindre øl enn før.
Ja, ikke sant? Du har ikke tid av det.
Det ingen vits å drive brygge øl, for du har så mange som nødt til å få hjelp på å drikke opp der de har brygget.
Ja, men det kanskje et skrik om å få besøk da, kanskje?
Jeg vet ikke. Det kan jo være da, men hvor lenge gikk det før liksom du innser at du må ta en sånn tur til?
På den første turen så tenkte jeg ikke like mye på det, for jeg var ikke like bevisst på hvor mange sånne turer det fantes. På sånn måte. Jeg fikk jo vite om de her turene jeg gikk nå på den turen jeg gikk sist.
Ja, for når du prater med folk på en sånn tur, så det jo hva har du gjort før, og hva skal du gjøre neste gang?
Ja, ikke sant? Og det å møte på sånn like sinne folk på sånne turer, det jo det beste I hele verden, for at jeg går jo hjem, jeg kan ikke prate om utstyr, jeg kan ikke prate om turene her til dem hjem på samme måte, for de klarer ikke å sette seg inn I det. Da kommer du ut I skauen her og møter en, og så har den samme målet, liksom. Det så fint. Og da blir jo deler vi erfaringer og...
Det jo veldig lett å komme I kontakt med folk på et sånt sted, for alle har jo den tingen felles at de der og interessert I det der.
Ja, det ikke sant? Og det som om sikkert møtes på Ever Space Camp, sikkert. Du deler erfaringer og...
Eller langs laksa eller øretelva, ikke sant? Alle du møter har den samme interessen som det. Ikke bare den samme interessen, men du har liksom, du vet du har én ting, minst.
Mm. Og samme mål.
Ja, som du felles på.
Ja.
Og det utrolig, altså du har alltid noe å starte en samtale med.
Ja, du har det. Og det starter alltid samtalen med når du startet, og hvordan du startet, og ja, hva planen din gjennom Colorado, og liksom du har liksom, jeg kan sitte og prate I evigheter om ting, og utstyr og alt, så det...
Ja, og de du møter, ikke sant? Det må jo være, altså da møter du jo noen som nettopp har gått gjennom det du skal gjennom, og du har nettopp vært gjennom det de skal gjennom.
Ja. Så vi deler informasjon nå. Hvor vann igjen nå? Hvor kan det gå ut av det snø liksom? Og det er utrolig artig og så det sånn at det ikke noe konkurranse.
Nei.
Alle ønsker at alle skal fullføre liksom. Og det deilig. Jeg har jo levd I konkurransemiljøet nesten hele livet og det synes jeg artig, men jeg blir fullstendig overtenkt når jeg driver med konkurranse, så det godt å ha det her friluftslivet til å kunne slappe av og ha en konkurranse for meg selv I minste fall.
Ja, og så sport jo litt sånn nullsumspill, ikke sant? Altså hvis laget ditt skal vinne, så må det andre laget tape.
Ja.
Hvis du skal spille høyre back, så må han andre som vil gjøre det sitte på benken.
Ja.
Mens her så det ikke noe motsetningsforhold mellom at andre lykkes og at du gjør det selv.
Nei, alle ønsker at alle skal lykkes.
Ja, det et veldig sånn fint aspekt ved de turene her. Da.
Ja, og så blir utrolig close, vet du. Jeg har møtt to på siste turen som jeg har vært veldig god venn med. Han igjen kommer og besøker Norge også. Og det sånn... han ble ferdig I går, faktisk. Så han kom I mål litt senere, men det avhengig av hvordan vær du får I Colorado når du ender opp I mål. Vi møttes på en liten landsby I Colorado og jeg tror vi drakk 10 øl I lag liksom, vi satt der og pratet og hadde artig, så vi deler samme målene og så ønsker vi hverandre så godt liksom du blir så tett
Det fint Men når var det da du begynte å, altså du kom hjem I 2018, og nå det 23, altså hvor lenge går det før du begynner å planlegge ny tur?
Når jeg kom I mål sist tur, så ble jeg ikke ferdig helt. Det noe som heter after trail blues, og det jeg var traff det traff meg veldig. Jeg ble veldig lei meg når jeg kom over, og sleit veldig lenge etterpå. Såpass mye at det ble veldig tøft. Og det som gjorde at jeg ble aldri ferdig, egentlig. Den PCT-turen var ikke ferdig når jeg kom over. Så, og det gjorde at mine foreldre var litt skeptiske på at jeg skal noen ferdig på tur igjen. Og så når jeg fikk tankene om at, eller når jeg bestemte meg 100%, nå skal jeg gå CDT, så var jeg veldig skeptisk på om at jeg taklet det. Men det som jeg gjort nå, jeg føler, nå er jo litt tidlig å si ennå, men det jeg føler nå at når jeg kommer mål nå i slutten til oktober, det føles ut som at jeg ble ferdig med å PCT. At det var liksom fullføring av begge turene.
Ja. Ja, men hvordan arta det seg det at du liksom ikke følte deg ferdig? Hva slags uttrykk fikk det? Hva var det du kjente på?
Han, ikke en Jens Kvernmo som sier at han får ikke leve i det hamsterhjulet. Og på mange måter så er det jo det jeg jo ikke får helt å leve i. Jeg vil gjerne ha noe annet. Jeg vil ha noe... Jeg klarer ikke å leve helt etter det der vanlige livet. Så... det å være på tur, som jeg gjorde i USA, da har du et A-punkt, og du har et B-punkt, og du kommer deg mål hver dag. Du får, hver dag har mening. Hver dag, du fullfører noe på hver dag. Så i hverdagen så fener ut det. Du kommer aldri, som lærer da, som jeg, så kommer du aldri mål. Og det er kjipt liksom. Du, men ut der så kommer du mål hver dag. Jeg går liksom på... toppen Trollhättan hver dag på en sånn tur. Og det gir så mening.
Ja, samtidig så, ikke sant? Ja, det gir jo mening, samtidig så gjør du jo ikke det i det hele tatt. For det...
Nei, det er jo utenfor helt meningsløst å gå en plass selvfølgelig, men det er jo en følelse man har i seg, som gir mening at man, her hører jeg hjem, her ja. Får jeg gjort det som gir mening for meg, liksom.
Ja. Sånn at jeg tenker at ikke sant, man har jo snakket om det med sånn, ja, sånn psykisk helse og altså, at liksom friluftslivet gir deg jo en sånn på en måte forenklet verden hvor du måtte lage deg ting som gir mening. Altså sånn, ja, du skal holde deg tørr og varm, og du skal forflytte deg dit, og det er liksom, er du ikke tørr og varm, så kan du gjøre noe med det. Ja. Er du sulten, så kan du gjøre noe med det. Kommer du ikke fremover, så kan du gå. Altså, det er en veldig sånn... Mens som lærer så er jo da livet en rekke med mye mer komplekse problemstillinger.
Ja, det er det. Og løsningen du ikke får til å løse også. Ja. Men det som du sier, det er en liv ute i marka, det er egentlig veldig enkelt. Du slipper å forholde deg til regninger og andre folk i en grad at du har ansvar for dem på en måte. Og så er det... det er veldig enkelt å leve sånn, som du sier, er du sulten så spiser du, er du kald så har du på deg mer klær, er du sliten så legger du av søv, det er enkelt forhold til det.
Men tror du nå at det blir enklere å gå tilbake til en sånn type tilværelse?
Det er jeg helt sikker på at det blir, fordi at jeg har blitt veldig mye mer kjent med meg selv, hvordan hva som er tøft, vet jeg hva jeg kan gjøre med, og hvis jeg kjenner på vonde følelser, vet jeg hva det er for noe, så er det enklere forhold til det. Så det tror jeg.
Tror du også, på en måte, det er jo mange, tror jeg, som første gang de går en, eller gjør en sånn stor tur, tror at de liksom skal ta med roa fra turen inn i hverdagen etterpå. Jo flere ganger du har gjort det, så tror jeg jo mer forstår du at det virker ikke sånn. Tror du kanskje at det også gjør det lettere nå? Fordi at du vet at det fantes ikke noe sånn magisk på andre siden av den turen?
Ja, det vil jeg tro.
Har ingen illusion om at det her egentlig er noe løsning på noe?
Nei, jeg er bare på ferie. Det funker ikke sånn i det ekte livet. Du kan jo tilpasse det selvfølgelig. Jeg flyttet til Lofoten. Da får jeg jo en liten del av det. Jeg kan dra rett fra jobb og på fjellet, liksom, og da får jeg litt av det livet der.
Men når var det du begynte å planlegge Continental Divide, da?
Det var vel det, jeg tippet at jeg begynte på for 3 år siden. Da bestemte jeg meg jula for 3 år siden. Jeg husker at jeg var på ved hjem fra andagsfest, og selv om jeg hentet meg, og da sa jeg at nå skal jeg ferra. Nå vil jeg ferra på her. Og for først trodde jeg en trudd helt på det, for det var klokka 3 på den
andagsfest. Kunne ha noe med tid, sted og promille.
Ja, men så vet jeg at de, kanskje de hjemme ble litt bekymret av å tenke på det. Men det kan sies, jeg tror kanskje begge turene her er pappa sine største opplevelser i livet. Og han har stått der og ført med på kart og vært helt oppi.
Så han, jeg ser han har vært det. Han, det er en stolt far som ja, deler han, oppdateringer på sosiale medier.
Ja, mine foreldre var de viktigste støttespillerne mine på turen her, og har...
Og det er jo akkurat som han Stian på stien som gikk Norge på langs en alder av 17, som sier at foreldrene var mot det, men i det øyeblikk de skjønner at det blir, så må du jo tre over i støtteteam-rollen.
Ja, og det har jeg følt virkelig på denne turen her, altså, har jeg gjort. De var enda mer bekymret på første tur, og det, jo, det skjønner jeg jo. Og det tok lengre tid før de ventet over, men på denne turen her så... Så han var med fra første stund, så var jeg veldig, og gjort det på en sånn lur måte. For sist så var jeg litt mer sånn, jeg hørte at jeg var mer bekymret. Men nå har jeg vært flink til å støtte på riktig måte. Så.
Men jeg skjønner jo nå at, ja, at det preger jo foreldre også.
Selvfølgelig, det preger jo alle som bryr seg om det. Og, det, og jeg synes jo det vanskelig å, at, å ha det i bakhodet når jeg går en sånn tur, for at det gjør jo at jeg må tenke andre ting rundt risiko og sånne ting når jeg går. Jeg kan ikke ta alle riskene som på veien.
Ja, men ikke det bra også, da?
Kjempebra, gjør det. Men det setter jo enkelte begrensninger. Det gjør det jo.
Jo da, men hva kan man si? For å komme fram først, må man først komme fram.
Ja, det sant det.
Ja. Sånn at det å... kanskje ha det som en sånn varselbjelle som sier fra at nå...
Ja, det kan jeg ikke lurt, ja.
Så skal man jo samtidig... Altså, det er jo ikke... Altså, et barn har jo ikke det ansvaret overfor foreldrene som motsatt vei, tenker jeg.
For det at, nei, han har ikke det, men...
De har valgt å bli foreldre, du har ikke valgt å bli barn.
Nei, men jeg har valgt å bli kjæreste, for eksempel, da.
Det har du.
Ja.
Så det er jo så klart en påvirkning min. Altså, avgjørelsen tatt på andre dagsfest i Meldal.
Jep.
I jula i 2020.
Ja, det blir fort det.
Ja. På tampen av korona.
Ja, og så husker jeg, det var dagen før, så hadde jeg stått og sett på en sånn der video på 5 minutter av turen for kanskje 100. gang, og drømme vekk, og at kanskje ikke det kommer til å skje, men nei, jeg skal på en turen her, var jeg bestemt meg for, og da kom det ut når jeg var kanskje promille litt høyere enn normalt.
Ja, men det tok jo en stund da før du satt i gang.
Ja, det gjorde det. Jeg må jo ha litt peng for å få det til. Jeg har ikke hadde noen sponsorer på noen av turene mine, så det må jobbes. Og så skjedde jo ting. Jeg jobbet som lærer i 3 år i Rindal, i foten av Trollheimen, og trivdes veldig godt der. Men så hadde jeg vikariat i 3 år der, og var trang økonomi. Og så fikk jeg ikke jobb, men jeg hadde heldigvis søkt på et studie i Bodø, friluftslivsstudiet. Og hadde et år der, vært kjent med kjæresten, og hadde kanskje mitt beste år noensinne der, med å lære meg å klatre og kajak og alt mulig rart, som jeg ikke har prøvd før, som jeg ble veldig glad i. Og så flyttet jeg til Lofoten, og måtte jobbe inn og penger før jeg kunne gå på tur.
Bodde i Rindal, har du spilt for Rindalstroll da?
Jeg bodde ikke der, jeg bodde i Meldal og kjørte dit, men jeg spilte ikke for dem. Jeg har alltid spilt for Meldal.
Ja, ok. Ja, for jeg har ikke noe, jeg har bare 2 sesonger med ordentlig fotball. Ja. Jeg spilte ikke da jeg var guttunge, men jeg spilte 2 sesonger for Romårslia, arbeiderbydel i Trondheim.
Ja.
Og husker vi spilte mot Rindalstroll, som da har... tror jeg, Norges største grasbane. Jeg trodde det var 2 fotballbaner
ved siden av hverandre. Det er ikke så langt ut der, ja. Det...
Og bare langrennsløpere.
Det var sprekt der, ja.
Jeg kom inn som reserve på venstrebekken siste 20 minutter, og jeg følte at jeg hadde 3 motspillere mot hverandre, mot meg hele tiden.
Og der klippet de gress, eller?
Vi tappte ganske, ganske solid, da. Ja. Men en liten omvei, altså om Bodø, og så over Vestfjorden da, til Lofoten.
Ja.
Altså, og det jo litt med livet som trailen, da, at det jo det som skjer underveis som livet, så det hørtes ikke ut som noe dårlig omvei. Da.
Nei, det ikke. Jeg var en sånn her som skal alltid ha like en som jeg har vært før, men jeg har vært tvingt til å ha endring i livet, og det jeg veldig glad i, da. Jeg har det, for at det har gjort at livet mitt har blitt veldig rikt.
Mm. Men når man da egentlig har det som plommen i egg i Lofoten og sånn, hvordan det da å kaste loss? Og
det var veldig tøft. Jeg tok farvel med mine kollegaer, og som jeg ble veldig close med. Og det ble, alt skjedde så fort da, for at jeg skulle jo kjøre hjem og ha med alt utstyr, så streket bilen dagen før jeg skulle dra, og det var så mye stress rundt det, og jeg måtte flytte ut og vaske ut og sånne ting på kort varsel, og det var. Så det ble veldig mye følelser på det siste arbeidsdagen vårt, ja. Så jeg var heldig med gode kollegaer og alle plassene jeg jobbet, så de har alltid vært heiagjeng til meg på tur.
Ja. Hvordan det da å sette seg på flyet over damen?
Jeg var ikke klar for det. Alt gikk for fort. Jeg fikk ikke tid til å tenke, eller jeg fikk ikke tid til å planlegge bare det å komme over damen. Sist så dro jeg på slutten av påskeferien, så jeg fikk bruke uke på tenk på hytta sammen med mine foreldre, før jeg dro på PCT. Men den gangen her så fikk jeg en dag hjem etter at jeg hadde måttet skrota bilen og alt mye rart opp i nord, og så alt gikk så fort. Så det ble, jeg husker jeg var på Charles de Gaulle flyplass og skulle mellomland der, og satt meg ned der og ventet på flyet og bare, hva i helvete, hjelper meg nå. Dette er ikke jeg klar for, liksom ikke.
Nei. Hvor fort ble du klar?
Jeg ble ikke klar. Jeg fant ut av det underveis. Jeg tror det har litt med at jeg ble så dårlig i starten av turen sist nå, tror jeg. Jeg var ikke klar for det.
Nei.
Men det har ikke. Jeg var klar sånn, fysisk var jeg klar for det, men jeg var ikke klar i hodet for det.
Nei.
Selv om jeg hadde drømt om det at planlagt i 3 år, liksom. Det kom for fort.
Men når du liksom kommer i sige, kan du ikke ta oss igjennom, altså hvordan en vanlig dag fra du våkner til du legger deg igjen?
Jeg er B-menneske deluxe da, så det tar litt tid før jeg kommer opp, så jeg prøver jo å komme opp til så til og med det. Jeg spiser ikke noe mye frokost, jeg tar meg en energibar, reser meg opp og begynner å gå, og så går jeg.
Men bare når starter du da?
Jeg håpet å starte i 80-a. Så ble det som regel 9-tida. Så jeg begynner i 9-tida, og så tar jeg første matbiten når det har gått en 2 mil. Og da er det jo taco-lefse med peanøttsmør. Det kommer jeg aldri til å spise igjen, for å se ut. For det har jeg gjort i nesten et år nå med begge de turene. Og så går jeg de siste 2 milene. I starten så kunne jeg ikke spise teltet. Da måtte jeg jo spise 2 timer tid før teltet, på grunn av at det var i grislig territorium. Hvis ikke så var det å spise middagen i teltet og slappe av der. Så det var liksom 2 mil. Var det.
Ja.
Altså, og da gikk jeg de siste 2 timene i mørket med hodelykt som regel.
Ja, for det, jeg har jo hørt at 10 miles before 10 er jo egentlig en sånn.
Jeg leste det, men det funker ikke for min del. Der er jeg ikke. Men da tar jeg heller og går de ekstra milene i mørket, gjør jeg.
Ja.
Det er for at jeg ikke får det til, rett og slett.
Ja, for det er vel også at klokka 9 på kvelden er vel hikers midnight, ikke det?
Jeg tenker det blir mørkt fort der, ja. Det er veldig forskjell på å gå tur på sommeren der og i Lofoten, ja, for å si
det
sånn.
Ja, hvor lang skumringstid er det da? Går det veldig
fort? Det går veldig fort, gjør det. Før det blir helt supermørkt. Så i starten så gikk det jo greit, for det er såpass langt nord, og så er det jo tidlig på året, og tidlig på sommeren. Men på slutten så ble jeg mørkt rundt 6-7 år. Altså.
Ja. Får du nok søvn? Sånn,
Ja, det gjør jeg. Du blekker med en legge i soveposen. Jeg har jo med meg iPad, det er jo ingen andre som har. Men jeg må ha litt luksus, for jeg skal leve her et halvt år. Så det blir serie, og så sovner jeg som regel under andre episoden.
Ja.
Hver gang.
Ok, så du ser serier på TV om kvelden?
Jeg gjør det. Jeg har full luksus.
Noen favoritter?
Det blir jo nye ting hver gang jeg er på tur i Harme, når jeg er på tur, ligger over tur i Lofoten også, for så vidt. På turen her så jeg Better Call Saul, og det er artig, for det foregår jo New Mexico. Så jeg fikk jo innblikk av hvordan det kunne skje ut der.
Ja, men når du kommer til New Mexico da, altså det jo ved grensa, og det jo litt av hvert som foregår I de områdene der.
Ja, der foregår litt av hvert, ja.
Menneskesmugling og dopsmugling.
Ja, det var den eneste plassen der det ikke mur over grensa, så der kunne jeg bare gå over grensa for så vidt.
Mm.
Og der ble jeg stoppet av 3-4 sånne grensepoliti og lurt på hva jeg skulle gjøre, men jeg gikk nå I feil retning da, og så ikke så veldig meksikansk ut.
Nei.
Men der det veldig mye menneskesmugling, og det kartellet har vel sånn base med menneskesmugling akkurat der jeg var innom og siste resupplyen.
Ja, men det, tenker du da når du setter opp camp, tenker du at nå skal jeg gjemme meg godt, eller skal du sette teltet opp på en haug sånn at du på en måte viser alle som ute på ulovlig ærne at her jeg og gå utenom? Så slipper jeg å se hva du driver med.
Det lå I tankene I helt tatt.
Nei.
Det kan gjette god tro, men jeg kan ikke se om de har noe interesse av meg I helt tatt. Det. Men det kan jo gå til henne de har. Men jeg tenkte ikke på det helt tatt.
Nei.
Jeg hadde veldig lite frykt av å møte mennesker på noen som helst måte på turen.
Ja.
Men det kan jo henne jeg har fått møtt veldig mye bra mennesker.
Mm.
Så kan jo henne at jeg har tenkt annerledes hvis jeg møtt på en domen.
Ja. Mm. Ok, men hvordan hadde du følelsen at andre av dem på trailen tenkte rundt det her da?
Mange som hadde veldig likens holdning som meg, og så var det jo selvfølgelig noen som var litt mer skeptisk var det jo. Og veldig mange som ville gå sammen med noen eller sette opp teltet ved med andre det var ikke ønskelig for meg helt tatt, da. Selv om jeg har vært god venn med noen så ønsket jeg jo også å ha den ligge selv og kunne bare se på stjernene.
Mm. Mm. Det mange som bevepnet på trailen, forresten?
Ingen truehakere. De Nei. Som går hele turen ingen som bevepnet. Andre enn Leatherman. Ikke at du kan gjøre så mye med den, men folk som går dagstura, de som regel bevepnet. Med pistol.
Ja. Mm. Men sånn med grizzly-områder som du... Det på... Kommer du inn I det på Pacific Crest Trail også, eller?
Ikke grizzly, nei. Jeg kan være det I slutten på Washington,
ja.
Men svært lite.
Mm. Svartbjørn da?
Svartbjørn mye av.
Ja.
Både I Sierraen, og litt på slutten kan jeg være også.
Mm. Hvordan forholder man seg til bjørn på en sånn tur?
Det kan sies at nå når jeg var på tur på Continental Divide Trail, så var det en hel game changer med tanke på grizzly. Det første gang jeg følte litt sånn utrygghet med å sove, men det kan jo ha med at de hjemme har snakket så mye om grizzly at jeg har fått det på feeden min på alle slags sosiale medier, om folk som ble spist opp og jaget og sånne ting. Men svartbjørn har jeg følt meg trygg rundt. Det har jeg møtt på veldig mange ganger. Og hver gang jeg har møtt på det, så har de reagert på den måten jeg ønsker de skal reagere på. Hvis jeg gjør meg stor, nå var jeg ikke så veldig stor på slutten på de turene her, men jeg gjør meg stor og brøller til den, så vil man reagere at den stikker går. Og det opplevde jeg nå når jeg møtte på bjørn nå.
Mm.
Veldig betryggende, og jeg blir ikke redd hvis jeg møter på svartbjørn. Ikke? Men grizzly, det en game changer. Det føler jeg ikke meg helt trygg med. Det var jo en som ble tatt livet av like foran meg, som gjorde at de stengte av en del av ruta mi. Så jeg måtte gå rundt.
Var det en thru-hiker?
Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror hun var ut og løpt. Og så hadde hun på seg øreplugga, og så spring I gristerritorium, men jeg vel ikke helt anbefalt, tror jeg. For da ville de føle det som truangnes.
Ja,
så hun ble slått ihjel.
Enten det eller at du trigger et sånn jaktinstinkt, da?
Ja, vet ikke om den grislen hadde med seg bjørnunge, eller det vet jeg ikke. Så
Nei, for jeg så den nyheten der jeg også.
Ja. Ja, jeg var på norske nyheter, ja, så jeg.
Ja, og så sprer det seg jo i... fikk det jo fra noe... folk som har vært en del på tur I Kanada.
Ja, nei, det var vel I Vest Yellowstone, tror jeg. Så ja. Planen var jo å gå der, men jeg måtte ha en omkryk rundt det, så jeg kom litt rundt det. Mm. Og den bjørn, jeg tror ikke de fikk tak I den her, på en måte. Men jeg husker ikke helt. Men det var noe annet som var I grizzly territorium, for i starten I Glacier så hørte du dem rundt teltet.
Mhm.
Der for de å gå, gikk ofte. Jeg fikk ikke sett noen, men jeg så spor og hadde flyttet på bjørneboksen min I starten.
Mm.
Så det var
Ja, setter du den unna teltet?
Ja, den setter du et stykke unna teltet, ja. Mm. Flesteparten hadde jo med seg og hengt opp maten. Mm. Det skulle jeg jo sikkert ha gjort, egentlig, for det mye tyngre å bære på en bjørneboks enn en pose.
Mm.
Så jeg gikk helt Helena i Montana med bjørneboksen min før jeg bytte over til, og så hengde jeg i trær da. Men det, greia at jeg visste jo at det var veldig mye grisel i starten, og er det sånn at de rivsyn posen din, så har ikke noe mat. Og, men bjørneboks er mye mer sikrere akkurat det da.
Ja. Ja, for det er rett og slett egentlig bare en sånn stor plastkrukke som de ikke får tak på.
Nei, det en, ja, det en svær bøtte liksom som du putter maten oppi, som du skrur igjen lokket med en barnesikring, så det ofte at man får sånne der bjørneklo på lokket som prøver å få den opp på et vis, men den får ikke opp den. Mens sånne, du har jo ursack, og du har sånne drybagger som henger opp. Hvis den får tak på, så rir den det i støkker, og så har du ikke noe mat.
Nei.
Og det enkelte støkket er, du måtte gå i 8-9 dager uten å få resupply, så du er helt avhengig av maten din oppi her,
ja. Ja, det er det da, ja. Men de to her turene, altså, hva er det som på en måte er likt? Hva er forskjellene på Continental Divide og Pacific Crest Trail?
For det første så er det et stort hakk opp til Continental Divide Trail, både på lengde og på dyreliv og på hvor mange høydemeter man går. Så det mye tøffere, synes jeg da. Også mindre folk, det mindre plasser.
Mm.
Og så er det sånn at for å få det utsiktene man ute etter, så må man jobbe litt ekstra, og da føles det også ekstra godt når man får den utsikten. Så utrolig takknemlig for at jeg fikk gjort Pacific Crest Trail, for det var en veldig god start å kunne få gjennomført Continental Divide Trail.
Mm.
På PCT så får du enklere tak på de utsiktene du ute etter.
Ja.
Gjør du.
Ja, ja, det, og generelt en enklere tur.
Mye enklere tur, synes jeg. Mm. Det er ikke like tungt på noe som helst måte.
Sånn med logistikk og forsyninger og vann og sånn da?
Ja, nå hadde jeg jo egentlig ikke noe mye problemer med logistikk på noen av turene. Egentlig ikke, men det er enklere på PCT, ja, er det. Vann er vanskeligere på CT.
Mm.
Spesielt hvis ikke det er noen water catches, sånne vannstasjoner som folk legger ut.
Mm.
Både i New Mexico er vanskelig å få tak på vann, og så er det i The Great Basin i Wyoming.
Mm. Ja, hvor lange etapper er det vi snakker om da?
På verste så tror jeg var 7 mil.
Mm.
Da må vi bære med en del vatten, da blir det tungt i sekken.
Ja, ja det er klart.
Ja.
Så, mm. Men tror du, altså er du fornøyd med at du tok dem i den rekkefølgen du gjorde det. Hvordan tror du det hadde vært å tatt Continental Divide Trail først og så Pacific Crest Trail etterpå?
Jeg er litt spent på om det har gått faktisk. Det var tøft, altså. Veldig tøft i starten på en tur nå. Med tanke på at jeg var næringstom. Jeg fikk ikke gi meg mat, og det var de høgdene som var i starten her. Så når jeg kom tilbake til East Glacier, den lille landsbyen som du kommer til først på turen, så visste jeg meg kom til å få det her. Da ringte jeg hjem, og nei, det her tror jeg ikke får til. Og det var egentlig litt godt at jeg så på meg selv på en måte nå, fordi de hadde ikke så mye å si, jeg har fått det til en gang før,
hadde
jeg gjort. Så det var et krise for min del hvis det ikke gikk. Det tror jeg var med i krise hvis ikke jeg hadde fått det til på forrige tur, tror jeg. Men jeg er usikker på om jeg har fått det til hvis jeg hadde tatt CDT først, ja.
Men sånn på stemninger langs trailen og folkene du møtte og sånn, var det noe forskjell med på de to turene der?
Ja, det er jo, som regel så er det den turen jeg gikk nå, det er den siste de går av det som er det Triple Crown of Hiking.
Mm.
Du har jo Appalachian Trail og PCT, og så har du CDT. Det er alltid, som regel, CDT de gjør sist, for det er den heftigste, lengste, største turen. Så dem du møter du føler at kanskje de er litt mer proff på en måte. På Appalachian Trail, som er sånn der storbyene, så vil du møte veldig mye rart folk. Du vil møte dem i dongeribukse og slipasja, og det gjør du jo på PCT, så det er veldig mange som starter turen og som hopper av etter 1, 2, 3 dager liksom.
Okay.
Ja, så det er det jo på CDT også. Men jeg fikk et inntrykk av, i hvert fall sammenlignet med PCT, at litt mer sånn folk som vet hva de gjør da.
Men når man når vi begynner å nærme oss slutten nå, så det er jo naturlig å tenke på The Triple Crown. Da. Nå har du to av de trailene, og så, ja. Så har du en igjen. Er det aktuelt da? Gå Appalachian Trail?
Jeg hadde det i hodet når jeg skulle starte, ja. Nå er det jo vanskelig å tenke det nå når jeg kommer fra forrige tur, og er helt kake i kroppen. Mm. I utgangspunktet så frister det litt lite akkurat nå. Det mye annet jeg kunne tenkt meg gjort i stedet for.
Hva for eksempel da?
Jeg drømmer om å gå noen høye fjell, da. Det var artig.
Ja, altså sånn type 8000 meter, eller?
Ja, ikke, det frister ikke veldig med Mount Everest med køen som oppi her, men sånn Denali eller Aconcagua eller noe sånt, det var artig å prøve seg på, altså. Men Appalachian Trail, det er mye folk, det er kø, og så er det, sånn som jeg opplever da, og så er det i, de kaller den grønne tunnelen. Du går i skog hele tiden, gjennom skogen, og så er det jo veldig mye sånn høydemeter du må klive, men du får ikke de utsiktene som du får gjennom å gå PCT og CDT. Jeg vil oppå røggen på fjellet.
Ja, sånn at altså det å fullføre den Triple Crown er ikke noe sånn stort mål i seg selv, eller?
Ja, det var kjempestas. Jeg vet ikke om noen andre nordmenn har gjort det, eller? Men greia er at skal jeg bruke 4 måneder på å få en stempel som ingen andre jeg kjenner vet hva jeg er for noe? Da er jo bare for å gjøre det. Jeg har jo lyst til å gjøre noe jeg har lyst til. Kjempe å ha glede av, og gjøre noe du gjør noe, bare for å gjøre det i 4 måneder, det er jo helt meningsløst.
Ja, gjør det for å ha gjort det.
Ja,
nei, så du er ikke ferdig med tur i alle fall.
Nei, det er jo det jeg vil holde på med. Nå er det jo snart snø her, så nå kan jeg ta fram splitboardet snart, og så kan jeg begynne å klatre inn og gjøre meg klart klatresesongen nå. Så det skjer jeg frem til.
Ja, hvor er det du legger ut for å bedrive lærergjerninga neste gang da?
Har ikke peilingen, jo. Det blir i hvert fall vikariat i enten i nærområdet en plass da. Blir det noen etter jul, så skal jeg slappe av til den tid i hvert fall. Og så får vi se om å diskutere med fruen hva hun tenker når hun kommer tilbake.
Ja, tilbake til Lofoten.
Ja, det er et alternativ. Jeg har lyst til det, ja. Men også er det jo folk hjem som er glad i å tenke litt på dem. Og så må jeg tenke litt på hva kjæresten tenker.
Det høres jo fornuftig ut. Ja. Jeg sier uansett tusen takk for praten, Erik Tørre Skjevdal, ja, og lykke til videre. Nå er det en novemberdag i Trondheim når vi prater sammen, men det er nok januar før denne episoden legges ut. Og hvis du prøver å tenke deg en januardag da, hvis du ikke skulle sitte her i kjellerstua sammen med meg, da er hele verden til rådighet. Altså, hvor vil du aller helst vært en fin dag tidlig i januar?
Så kan jeg velge hvor som helst nå.
Hvor som helst, du kan også diktere forholdene der du
er. Ja, da er Japan i løsne. Da er jeg der, hvis jeg får velge hvor som helst den. Ja. I januar.
En meter med pudder?
Ja, på et annet vulkansk fjell der. Det har vært drømmen da.
Den har jeg ikke hørt før.
Nei, nå er jeg klar for å renne på splitboard.
Og du skal, ja, splitboard, eller vil du være et sted med skiheis?
Nei, da skal jeg gå med skins,
ja. Ja, så du er ikke...
Uaktuelt med noe heis og preparert løype. Det skal på fjellet, alene. Ja.
Er ikke det at vi ikke liker folk? Vi trivs bare veldig godt i eget selskap.
Ja, jeg skulle tro det.
Tusen takk igjen. Jeg sier også tusen takk til min kommersielle samarbeidspartner, Barents Outdoor. Og jeg takker også medlemmene i det digitale turlaget på Patreon. Jeg nevner helt til slutt at det blir mulig å oppleve podcasten Uteliv live på Revier i Oslo 24. januar. Bengt Rotmo er gjest, og tema for episoden blir 2 fantastiske skiturer. Den klassiske kryssinga av innlandsisen på Grønland, og turen fra Cambridge Bay til Gjøahavn i øyriket nord for Kanada. Denne turen er i dag kjent som Indrefileten i Nordvestpassasjen. Begge de her turene har sin basis i norsk polarhistorie, men har også blitt moderne klassikere. Men hva kreves det av den som vil dra dit? Det er det her vi skal snakke om, og Bengt har realisert mange sånne drømmer. Derfor så blir det her en kveld for både inspirasjon og praktiske råd.
Det selges kun 30 billetter. De koster 290 kroner og kan bestilles hos Revir. Du finner link i episodeinfo. Og langturkompiser og ekspedisjonsmakere i det digitale turlaget får rabatt. De her episodene blir også tilgjengelige på Patreon i etterkant. Jeg håper at jeg ser så mange som mulig av dere på Revir. Men om en uke så kommer uansett en ny episode av podcasten Uteliv. Inntil da sier jeg rett og slett ha det bra.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder i Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten er å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpte for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har i dag. Derfor har vi i Barents etablert en egen panteordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet, i innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen er enkel. På barentsoutdoor.no gir du oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents er alltid gratis.